hører nå på en podcast fra Ytre Randesund Misjonskirke. For mer informasjon, besøk yrm.no.
God søndag, alle sammen. Så fint å se dere, og spesielt stas å se dere konfirmantene. Jeg jo så heldig at jeg har fått lov til å være med konfirmantene noen ganger. Og jeg tenker det samme som Gina. Hver onsdag jeg der, enten jeg på konf, ferdig konfa, det det dere kan gå på neste år når dere går i 10. klasse, eller onsdagsgruppa, at her kunne jeg ønske at flere fikk lov til å være og se hvor fantastisk gøy det når huset vi har pusset opp yrer av liv. Så velkommen med, og som jeg sa i fjor, vi kan ta imot så mange konfirmanter som vi har, voksenledere og ungdomsledere. Så utfordringen gitt, for vi har lyst til å ta imot alle. Jeg skal fortsette i en taleserie som vi har kalt Disippelskap i en øyeblikkskultur, som basert på en bok av en som heter Eugene Peterson, men som egentlig at vi skal gå gjennom salmer fra salmenes bok. Og dere konfirmante begynner å bli kjent i Bibelen. Det en av de bøkene med aller flest kapitler. Og det også Bibelens egen bønnebok. Og disippelliv i en øyeblikkskultur. Ja, vi lever i en veldig traveltid. Endringer skjer stadig oftere og stadig fortere. Og påstanden til han som skrev denne boka, Eugene Peterson, han hjemme og synger i det himmelkoret som vi akkurat sang om. Han sa at i vår tid så preges kristenlivet at vi mer kanskje turister enn disipler. Og husker dere, disipler, det var det navnet de første 12 etterfølgerne eller vennene til Jesus fikk, men også vi som har lyst til å følge Jesus skal ment å være disipler og etterfølgere. Men han sier at i vår tid så kanskje vi, dagens kristne, mer som turister, som besøker kirka, stikker innom en gudstjeneste. Og hva det som egentlig kjennetegner en turist? Jo, det jo egentlig jakten på opplevelser. Mest mulig på kortest mulig tid. Han påstår at religion mer blitt en avkobling, et krydder i hverdagen, eller noen sånn høydepunkt som man oppsøker. Setter av tid til liv og vekst på sommeren, det bra for hele familien. Gleder seg til neste leir. Ta podcast på øret, og hans påstand at kanskje tro og religion bare blitt et krydder, eller litt glitter vi kaster over tilværelsen. Og det klart at vi lever i en tid hvor vi blir veldig fort begeistret for det som øyeblikkelig, altså det skal gå fort, og det lett tilgjengelig. Og da sier han at det å bli en åndelig moden, altså en kristen etterfølger av Jesus, som moden, som har latt ting ta tid, det kanskje litt vanskeligere i vår tid. Og jeg fant et bilde av noen turister, som så veldig turister ut. Og påstand da kanskje at vi mer opptatt av opplevelsene, erfaringene, enn å være en pilgrim. Og hva en pilgrim? Jo, det et annet ord for å være på en vandring, det å gå løs på en lang reise. Og nå det jo sånn at til og med pilgrimsferder blitt en sånn ferieaktivitet. Men det stor forskjell på å være turist med kamera på magen og være en vandrer. En pilgrimsvandrer. Og en pilgrimsvandrer, det egentlig en av de største, første kristne forbildene for det å være en Jesu etterfølger. Det nemlig det at man på en livslang reise. Det handler ikke så mye om happeninger og høydepunkter, som at vi vet at egentlig så vi kristne bare på en gjennomreise. Det ikke her vi skal slå oss til ro. Det ikke her vi var ment til å sanke ting, eiendeler eller rikdom, makt og ære. Nei, vi bare pilgrimer på vei til noe som større, til noe som bedre enn dette. Og på denne vandringen så skal vi likevel få oppleve både gleder og sorger. Vi skal få både gnagsår og smilerynker. Og det en kjent gammel amerikansk sang om nettopp dette som heter I am just a lonesome traveler. Og det en som heter Henning Kvitnes, han har oversatt den til norsk. Og ikke bare til norsk, han har oversatt den til østfoldsk. Og nå skal vi høre et klipp derfra.
Jeg bare en pilgrim på denne veien, gutter. Og den har aldri vært mitt hjem.
Liksom country-stil.
For denne veien har vært full av høl og humper, gutter. Veien har vært full av høl og humper, gutter. Veien
Så vi som følger Jesus, vi kalt til, ikke bare happenings, men en lang vandring. Ikke til å være turister, men til å være pilgrimer. Og på denne trosreisen så har vi altså Salmenes bok, som en bønnebok. Denne har vi kristne i over 2000 år bedt. Og Salmenes bok genial, for her finner du alt. Jeg deppa, livet for kjipt, jeg omgitt av idioter. Det folk som ikke vil meg godt. Det faktisk flere klagesalmer enn det hurra-salmer. Og så det takknemlighetssanger. Wow, så stor du Gud. Takk og lov at du har reddet meg ut av den gjørma som livet mitt var. Og så kan disse salmene være også festreisesalmer. Og det var Israels folke som hvert år dro på pilgrimsferd. Og det var til Jerusalem. En gang i året så dro de opp til Jerusalem, og disse sangene var med og følge de på veien til Jerusalem. Og vi skal være i en salme i dag, som salme 133. Den ikke veldig lang. Hvis du har Bibelen med, så kan du slå opp, men jeg skal også lese den for deg. Salme 133. Og skal du få den her også. Se! Hvor godt og vakkert det når brødre bor sammen. Det som den fine oljen på hodet, når den renner ned i skjegget, Arons skjegg, ned over linningen på kjortelen. Det som dugg fra Hermon, når den faller på Sions fjell. For der gir Herrens velsignelse liv til evig tid. Ok, der var det ikke alt som var enkelt å forstå. Jeg kommer til det med Arons skjegg, jeg lover. Men la oss begynne med det som kanskje lettere å forstå, men som like vanskelig å gjennomføre. Og det dette, se hvor godt og vakkert det når brødre bor. Og i forrige oversettelse så sto det fredelig sammen. For det det som undre. Hvis søsken klarer å bo fredelig sammen. For når du blir en etterfølger av Jesus, så blir du satt inn i en familie. Hvis du ønsker å være en som følger Jesus, og være et Guds barn, så du samtidig velkommen inn i Guds familie. Og det å bli et Guds barn, det betyr også at du får en haug av søsken. Både noen som du ligner på og liker, og noen som du kanskje ikke ligner på. Men å være en kristen, sier Bibelen, å bli satt inn i en annen familie. Og du synes kanskje du har nok med din egen familie. En til! Og så stor, og så forskjellige vi Og det eneste vi som familie egentlig har felles, det at vi forsøker å følge etter Jesus. Og det det salme 133 forsøker å beskrive. Gud, så vakkert, eller nesten utrolig det når Guds barn, vi som søsken i troen, bor fredelig sammen. Ja, det som det øyeblikket når foreldrene kikker i bakspeilet, holder pusten, fordi det helt stille. Det ingen som krangler. Og vi vet at det tar 3 minutter før den freden over, enten de baksetter 5 eller 15 år i snitt. Men det sånn, wow! En liten pause fra søskenkranglinga. For Bibelen jo veldig troverdig og sann når den beskriver familier. Denne boka full av fortellinger om familier som var, rett ut sagt, dysfunksjonelle. Her det både søskenkrangler, og det foreldre som svikter barn, og barn som lurer foreldre, og det brødre som må flykte hver sin vei, for de prøver å ta hverandre. Så hvis du synes at familien din litt mye, så kan du si at dere en veldig bibelsk familie. Og det slutter ikke i Gamle Testamentet, men også i Nytestamentet, så jo de 4 første bøkene i Nytestamentet fortellingen om Jesus, evangeliene. Så kommer apostlenes gjerninger, som fortellingen om hva gjorde disse 12 etterfølgerne med det de hadde hørt. Og så kunne jo egentlig Bibelen vært slutt. Men så kommer det 21 brev, og det hovedsakelig Paulus som har skrevet brev til alle disse nystartede familiene, eller menighetene. Og mange av de brevene, det handler om hvordan vi skal forstå Jesus, hva han har gjort for oss, hva som egentlig skjedde på korset, hvorfor vi trenger å bli døpt, hva nattverden. Men det handler sykt mye om hvordan skal vi bare komme overens som en nyplanta menighet, hvor noen er utenfra og kommer inn og kommer med sitt som er rart, og noen mener at de har mer rett enn noen andre, og så krangler de om serveringa, så krangler de om hvordan de skal kle seg og pynte seg. Og så er egentlig de 21 brevene et eksempel på at det er ikke bare enkelt å bli en menighetsfamilie. Så som kristne så er vi pilgrimer, eller vi er reisende, vi er på vei gjennom dette livet til himmelen. Vi har et felles mål, og du trenger ikke gå alene. Du er satt inn i en flokk, du er satt inn i en familie, og den familien inneholder så utrolig mange forskjellige folk. Bare se deg rundt litt. Så mange som er veldig annerledes fra deg. Og vi har Jesus felles. Eller kanskje du ikke engang helt vet hvem Jesus er, eller hva du skal tro. Join the club. Her passer du inn. Og noe av det fineste, synes jeg, med å være en kristen, det er at jeg kan reise verden rundt og møte brødre og søstre i troen. Jeg har fått lov til å be med mine kinesiske brødre og søstre i Kina. Jeg har fått lov til å lovsynge med min familie i Mexico. Jeg har fått lov til å danse med brødre og søstre i India, og jeg har fnist og ledd med mine brødre og søstre på Filippinene. Og så er jeg faktisk født i Tanzania, og da ble jeg med i en menighetsfamilie hvor alle så veldig ulike ut fra meg. Så selv om vi alle forsøker å følge Jesus, så er det ikke noe automatikk i at Guds familie er harmonisk og fredelig og uten gnissninger. Nei, vi kan kjenne på akkurat de samme tingene som du kanskje kjenner på i din søskenflokk. Å, hun fikk mer enn meg. Å, alltid skal han være så heldig. Eller det mest brukte ordet hjemme hos oss. Det er så urettferdig. Ja. Jeg opplever ikke det han gjør. Jeg tror ikke jeg føler sånn som hun gjør. Jeg vet ikke om jeg tror sånn som han sier han tror. Og derfor er det jo så vakkert når David skriver i salmen, se hvor godt og vakkert det er når brødre og søsken bor sammen, fredelig i enhet, som det står i en engelsk oversettelse av verset. I enhet, ikke enighet om alt. Enhet, ikke klisslikhet. Men enhet, og det står at kjærligheten er det båndet som binder oss sammen. Og nå blir det litt musikkbingo, dere. Fordi det er en sang om Guds familie, og jeg kan nesten love deg at hvis du har hørt den før, hvertfall, så går du ut med denne sangen på hjernen. Og det er, altså det skrives ikke musikk som dette, Tony, lenger. Det må vi gjøre noe med. Her er det Arnold B. Family med saksofon i høysetet. Dette er jo 90-talls glad-kristen musikk på sitt beste. Kan faktisk hende at du bare får en annen Børud-gjeng på sang på hjernen etter at du har vært der. Arnold Børud, som han heter, han fikk høre av barna sine i en av bursdagene at han har jo egentlig bare skrevet en sang med 70 vers. For det er veldig mye likt, men det svinger. Vi må tilbake til Børud-gjengen for å finne musikk som svinger. Jeg er så glad at jeg er med i Guds familie. Du trenger ikke lenger gå alene på denne vandringen. Og selv om vi er så forskjellige, og tro meg som pastor for denne flokken som kjenner dere litt, vi er så forskjellige. For det den ene vil ha mer av, det vil den andre ha litt mindre av. Det den ene elsker, synes den andre er litt krevende. Og i det spennet så skal vi forsøke å være en menighetsfamilie. Og det er helt vanlig faktisk i en søskenflokk at vi er så forskjellige. Og det at vi skal bo fredelig sammen, ja, vi slipper jo å bo sammen til og med, vi skal møtes og være menighet sammen, Det så mye som kan oppstå som vi blir uenige, og ikke minst, vi kan bli så såret, og kanskje blir man ekstra såret når man blir såret I en kristen menighet, eller en kristen familie som dette, fordi man hadde forventet noe mer. Og så kan den der familiefølelsen så lett utfordres og bli satt på prøve. Så på sitt verste så kan den være helt forferdelig. Og så må vi be om Guds nåde til å gå videre fra det. Og på sitt beste så Guds familie menighetens største, altså verdens største under. Det menigheten. Og kanskje Guds hemmelighet, for det har jeg erfart I mitt liv, at de jeg har blitt satt I fellesskap med, de jeg har gått I smågrupper med, eller som jeg har jobbet tett med I menigheten, de jeg har lært aller mest av, det de som var mest forskjellige fra meg. Det veldig deilig å ha sånn like barn, leke best policy I livet sitt. Men da går du glipp av noe. Kanskje det de som trekker deg mest opp, de som utfordrer deg mest, du faktisk kommer til å lære mest av, fordi Gud har lyst til å vise noe av seg selv, den han gjennom noen som veldig ulik han. Og så står det at vi skapt I hans bilde, at vi ment til å vise noe av forskjellene og noe av storheten som Gud rommer, og som vi også ment til å romme som menighetsfellesskap. Så her kommer det noe av det vi som menighet blir beskrevet som I Nytestamentet. Det står at vi skapt I Guds bilde. Det står, døm ikke for at du selv ikke skal bli dømt. Pass deg for hva du bedømmer den andre som, eller vad du bedömer den fra. For med det samme mål står det at vi selv skal bli dømt. Og så skal vi tilgi hverandre, dersom den ene har noe bebreidet den andre. Vi skal strekke oss langt, så vi bærer over med hverandre. Og så står det ganske så harsh fra Paulus. Nei, det ikke Paulus, det vet vi ikke helt, for det Hebreerbrevet. Det kanskje Lukas som skrev det. Men der står det altså, vi må få det opp. La oss ha omtanke for hverandre, sånn at vi oppgløder hverandre til kjærlighet og gode gjerninger. Og la oss ikke holde oss borte når menigheten vår samles som noen har for vane. La oss heller oppmuntre hverandre, og det så mye mer som dere ser at dagen nærmer seg. Du savnet når du ikke her. Og noe av vår rikdom som menighet det at dere ungdommer kommer på gudstjeneste. Hvis jeg skal skryte av noe ved våre gudstjenester, altså finn 10 feil I en menighet, den letteste leken å leke. Du kan finne det I hver menighet 10 feil på 0,niks. Hvis jeg skal skryte av vår rikdom og vår skatt, så det blant annet at dere ungdommer kommer I gudstjenestefellesskapet. Det vi så stolte av. Men når du borte, uansett alder, så du savnet. La oss ikke holde oss borte når menigheten samles. Vær her! Fordi når du ikke her, så savner vi deg. Og jeg har møtt folk som uten å vite det, har avslørt for meg at I sin veltalenhet, og kanskje har de gått alle kurs, lest hele boka, vært lenge I menighet, og så skjer det et eller annet, og så kobler de seg av. Og så sier de, faktisk kommet frem til at jeg ikke trenger menighet lenger. Nei, det menigheten. Den var bare ikke åndelig moden nok for meg. De var ikke nok på. Nei, de snakker ikke om de tingene som viktige, så jeg fant heller noe annet å gå I. Jeg tror faktisk jeg har kommet frem til at jeg ikke trenger å gå I menighet. Og da har du avslørt for meg at du egentlig veldig åndelig umoden. For du trenger fellesskapet, og fellesskapet trenger deg. Og det du savner kanskje det du skulle bringe til bordet. Så ikke hold deg borte, for vi savner deg når du borte. Vi en familie som det ordentlig godt å være sammen med, og så kan det av og til være ordentlig krevende, og da må vi I hvert fall samles, for på avstand så kan vi lage noen litt kjipe og fæle bilder av hverandre som ikke stemmer. Nå skal jeg lese kort fra denne boka, hvor han sier dette. Hvis Gud min far, så dette min familie. Så spørsmålet ikke, skal jeg bli med I et trosfellesskap? Det hvordan skal jeg leve I et trosfellesskap? For Guds barn, de gjør forskjellige ting. Noen rømmer, og later som om familien ikke eksisterer. Noen flytter ut for sin egen leilighet, kommer innom nå og da, særlig hvis det fest og god mat. Andre vil aldri drømt om å dra. I stedet så drømmer en del andre om det for de. For de klager alltid på maten, krangler stadig om hvem som skal ta neste oppvask, kritiserer måten hvordan den forrige oppvasken ble tatt, og påstår at de alltid blir oversett og utnyttet. Men noen bestemmer seg for å finne ut av hva Gud egentlig mente med å plassere dem I dette som kalles en menighet. og lærer seg å delta I fellesskapet med glede og på en sunn måte. Slik utvikler de en modenhet som gjør det mulig for dem å dele Guds nåde med dem som ellers ville blitt sett på som irritasjonsmomenter. Så midt I det som av og til kan være sårt og krevende, så vi kalt å være et fellesskap og en familie. Og jeg ønsker så for oss at Ytre Randesund Misjonskirke et fellesskap hvor den enkelte blir sett og blir tatt på alvor. Og jeg ber om stadig at vi skal romme et enda større mangfold enn vi gjør I dag. At ikke vi bare skal lære å tåle hverandre, men ved Guds nåde oppleve at vi faktisk blir glad I hverandre. Og det kan være litt vanskelig I et rom med 100 mennesker, sier du. Og selv dere konfirmanter, dere 63, så vi har måttet dele dere inn I smågrupper, for du behøver at noen kjenner navnet ditt, ser deg, og du får delt om hva som landet I deg på konf. Det samme sant for vårt storfellesskap. Du trenger at noen kjenner navnet ditt, vet hva som rører seg I livet ditt, og ser deg. Derfor smågruppefellesskapet så viktig, og bordfellesskapet hvor vi møtes for å dele liv. Og så har jeg lyst til å si en ting om det å bli en del av familien, for det ikke meningen at du skal bli uniformert, at du skal bli som oss kristne, at du skal ligne på alle de andre kristne. Nei, du skal være deg. Og særlig vil jeg si dette til dere ungdommer, som invitert inn både I vårt ungdomsarbeid, men som vi også har kjempelyst til, at skal reise masse på leir, skal bli med på FK. Vi heier på dere som ferdige på videregående til å ta et år på enten kristen folkeskole eller bibelskole, men vi vil også heie på at du bevarer den som deg, for da Gud skapte deg til å være deg. Og da har jeg et sitat som jeg har sagt I mange år nå, men som virker like aktuelt I dag, og det fra en bok som jeg leste. Det en svenske som har sagt det, men det klokt likevel. Derfor bør spørsmålet oppmuntres og lokkes fram. Ikke kveles. Ikke en gang om spørsmålet kritiske. Lite, eller til og med mye skepsis ikke feil, men tvert imot en god ingrediens for å gjennomskue noe som ikke ekte. Faren for at utvikling og modning stanser opp større, om spørsmålene stilner, enn om de der og forsøker svar og rett vei. Så kom med spørsmålene dine, kom med undringa di, kom også med din skepsis og tvil. Vi ønsker å være et menighetsfellesskap som rommer det, ja, som faktisk heier det fram blant våre unge. Ok, og så var det her skjegget. Arons skjegg, det altså broren til Moses, han som ledet folket ut av slaveri I Egypt, og som også ledet det gjennom Rødehavet som ble delt I to. Han hadde en bror som het Aron, og etter hvert blir Aron salvet til å være prest. Og måten de gjorde det på var at de tok en kanne med olje, og så bare heldte de hele over hodet til Aron. Så det rant ikke bare over hodet, men ned I skjegget. Og så ser du at det renner til og med ned I klærne hans. Det som den fine oljen på hodet når den renner ned I skjegget, Arons skjegg, ned over linningen på kjortelen. Ja, og hva har det med oss å gjøre? Og hvorfor olje forresten? Olje, det var noe av det fineste de hadde. Det å utvinne olje fra for eksempel oliven, det var en stor jobb. Men når de da fikk olje, så var det som det lukta godt. Ja, man brukte det I matlaging, men man brukte det også til å smøre sår eller tørr hud. Det akkurat som oljen et symbol på Guds nærvær. Og gjennom Bibelen blir olje brukt som et symbol på Guds ånd og Guds nærvær, som kan komme og smøre det som sprukket, det som såret og kanskje ødelagt. Og oljen også et tegn på at noen utvalgt og salva til her da, å være prest. Og I Gamle Testamentet så var det noen, og det var de som slekta på Aron, som fikk lov til å være prester. Men så kommer Jesus, og så gjør han sånn, at ikke det var bare prestene som kunne gå inn I det aller helligste, men vi kan gå inn til Gud selv. Vi trenger ikke en prest, eller en mellommann, eller en mellomkvinne. Og det står I 1. Peters brev, at dere en utvalgt slekt, et kongelig presteskap, et hellig folk. Et folk som Gud har vunnet for at dere skal forkynne hans storverk. Han som kalte dere fra mørket og inn I sitt underfulle lys. I dag så kan du også oppleve å gå til forbund I en kristen sammenheng, og så sier de, får vi lov til å salve deg med olje, og da kan du slappe av. Vi har ikke med kanner med oljer som vi hiver over hodene. Vi nøyer oss med noen dråper. men oljen et symbol på, et tegn på Guds nærvær eller Guds ånd, og vi alle kalt til å komme helt nær Gud. Så når vi, søsken, som bor fredelig sammen, også oppdager hvem vi i Jesus, at jeg kan oppdage at du kalt til noe som jeg ikke hadde sett for meg at Gud kom til å kalle deg til, at Gud har gitt deg noen nådegaver jeg ikke har ant eller sett noe i mitt liv, så blir jeg så glad. Og når jeg ser deg bli velsignet, når jeg ser deg ta nye steg, så kan jeg glede meg med den der oljen som renner ned, og som kan smøre også relasjonen mellom oss. For vi satt sammen til å være en familie, og alle har lik posisjon foran Gud. Det står at Gud gjør ikke forskjell på folk. Og til slutt da, hva betyr det der dugget på Hermon? Det et fjell, et av de høyeste i området ved Israel. Og det som dugget på Hermon når den faller på Sion. Har du vært på telttur? Og våkna at det ikke mer luft igjen i teltet, så du må bare ut. Og alt ute kliss blaut. Enten du la deg på en øy ute i skjærgården, eller du på en fjelltopp. Hva har skjedd? Jo, i løpet av natta så har dugget kommet og lagt seg på gresset, på trærne, og så det faktisk Guds måte å vanne jorda på, også i perioder hvor vi ikke har regn. Og det ser veldig frodig ut rundt dette Hermonfjellet, men det i et ellers ganske sånn goldt og tørt, nesten litt ørkenlignende landskap. Men dugget på fjellet til Hermon var nok til at det blomstret og var grønt akkurat der. Så når vi som Guds søsken opplever at vi heier på hverandre inn i den salvelsen, den tjenesten, de gavene du har som du skal velsigne oss og Guds rike med, så det også som at vi kan komme med vann og vanne det som trenger mer liv i ditt liv. Og vi kan bli midt i golde omgivelser en sånn grønn oase hvis vi har blitt en sånn og kan fortsette å være et sånt fellesskap hvor vi sier sannheter som gode og heier på hverandre. Så står det altså at når denne salvelsen, det dugget, denne oljen kommer, så skal vi oppleve Herrens velsignelse, som gir liv til evig tid. Velkommen inn i familien. Du trenger ikke å gå alene. Finn noen som du går litt tettere på enn alle oss, og vit at du savnet når du ikke her. Og jeg tror vi var ment til i Guds familie at du skulle blomstre, fordi vi ser hverandre med Guds øyne, og vi rett og slett opplever at Herrens velsignelse gir liv til evig tid. Og jeg takker deg for at du, Gud, vår far, og så har du så mange forskjellige barn, men du elsker oss. Og takk for at i dag så står du igjen og inviterer den som ikke vet om den akseptert eller ønsket inn i din familie, så står du. Og med armene åpne så sier du, kom inn og bli også et Guds barn. Bli med i denne litt rare og sammensatte familien som vi Hvor det vi har felles at Jesus har frelst oss og gitt oss et nytt liv. Og så skal vi forsøke å være søsken som bor fredelig sammen. Hjelp oss til det. Amen.